Book 2
85
85
Vaprosi minulo vreme 1
Jautājumi pagātne 1
Kolko pihte?
Cik daudz jūs izdzērāt?
Kolko rabotihte?
Cik ilgi jūs strādājāt?
Kolko pisahte?
Cik daudz jūs uzrakstījāt?
Kolko spahte?
Kā jūs gulējāt?
Kak vzehte izpita?
Kā jūs nokārtojāt eksāmenu?
Kak namērihte paťa?
Kā jūs atradāt ceļu?
Sas kogo govorihte?
Ar ko jūs runājāt?
Sas kogo se ugovorihte?
Ar ko jūs sarunājāt tikšanos?
Sas kogo praznuvahte roždenija den?
Ar ko jūs svinējāt dzimšanas dienu?
Kade bjahte?
Kur jūs bijāt?
Kade živjahte?
Kur jūs dzīvojāt?
Kade rabotihte?
Kur jūs strādājāt?
Kakvo predporečihte?
Ko jūs ieteicāt?
Kade sahrānihte?
Ko jūs ēdāt?
Kakvo naučihte?
Ko jūs uzzinājāt?
Kolko brzo šofirahte?
Cik ātri jūs braucāt?
Kolko vremi liťahte?
Cik ilgi jūs lidojāt?
Kolko visoku skočihte?
Cik augstu jūs uzlēcāt?
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.